Tislima mill-qalb semija kollha ta' Campus 103.7 nilqakom għal program iħor Therapy Talks insabu fil-kumpanija tiegħi Carly Wright sera pista tal-familja, program ta' kull ġimgħa. Kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar dan huwa l-ispazju illi Campus joffri għal dak li jolqot lil-ħajja tagħna. Flimkien miegħi ta' kull ġimgħa il-mistiedna residenti Claire Borch. Żewġ psikoterapisti niddiskutu terapija, ħna dejjem hekk ngħidu x'veru. Għaliex naqbdu suġġett u niddiskutuh mill-lenti psikoterapeutika. Claire insellimlek.
Grazzi, Karl.
Claire, llum għażilna suġġett daqsxejn antipatku fis-sens mhux wieħed mill-isbaħ suġġetti illi wieħed jista' jiddiskuti. Però hija realtà tal-ħajja. U aħna dak illi tipikament wieħed isib diffiċli biex jiddiskuti jew inkella huwa tabu jew inkella huwa negattiv aħna nidħlulu u niddiskutu għaliex inħossu li hemm il-bżonn tad-diskussjoni. Is-suġġett huwa mart terminali. Hija realtà illi ma ngħidx iktar ma jgħaddi żmien iktar tiżdied, imma hemm ukoll hemm barra fejn taqra ussib illi kull ma jmur qiegħed jitla' żjed fil-wiċċ u xtaqt illi l-programm tal-lum. Nibdih bi-storja qasira. Esperjenza reali ta' persuna mara illi qed tikteb mill-pidna tagħha stess dwarha wara li missiera ingħata dijanjosi ta' kanċer sentejn ilu. U din il-mara qed tikteb kif se ngħix il-bqija ta' ħajti saret ħolma kara. Diffiċli wisq. Emozzjonalment u fiżikament inħossni eżawsta. Qisni ma għadniex inħoss. Isni madniex nista' nipproċessa u nieħu l-ħin biex naċċetta x'inhi s-sitwazzjoni reali ta' ħajti. Għax trid tara kif tibqa' għaddejja, kriżi wara l-oħra. Naħdem full time u bilkemm inħossni nista' nibqa' nikkonċentra fuq ix-xogħol. Apparti li dejjem b'xi appuntament mediku jew dejjem niddiskuti ma' xi tabib jew ma' xi professjonist ieħor. Iż-żewġ għal dawn l-aħħar ftit snin u din is-sitwazzjoni tefet pressjoni kbira u b'diversi modi fuq ir-relazzjoni tiegħi ma' żewġi. Claire, suġġett diffiċli. Realtà li ma tridx kważi tisma' fuq aħseb wara kemm taċċetta li tkun fuqek jew fuq xi membru tal-familja tiegħek jew xi ħadd qrib tiegħek. Ma ridx ninfluwenza jew nissetja ton b'dik l-esperjenza, però ovvjament hija r-realtà ta' min ikun mill-qut b'mart terminali. X'inhu ma l-ewwel ħsibijiet tiegħek?
L-ewwel ħsibijiet tiegħi huma kif kważi kważi naħseb is-saqsi il min is-saqsi kulħadd xi darba jew oħra jisperjenza xi ħaġa hekk għax naħseb kulħadd jaflil xi ħadd qarib tiegħu li forsi ġini jess minħabba xi marda terminali, kważi kważi tista' tgħid kull familja tintlaqat. U allura naħseb ħafna nies li qegħdin jisimgħuna jistgħu forsi jempatizzaw ma' din il-persuna u l-istorja tagħha u anke forsi jkunu huma għaddew minn affarijiet simili jew jafu il-minu viċin tagħhom li għadda minn xi ħaġa simili. Ovvjament huwa suġġett sensittiv, kif ġili għedna fi programmi oħra wkoll, Karl, naħseb aħna forsi anke fil-kultura tagħna ma tantx inħossuna komdi anke nitkellmu fuq il-mewt, għax ovvjament nafu li dan is-suġġett sfortunatament ovvjament huwa marbut mal-mewt u fejn ikun hemm mart terminali dejjem nippruvaw aħna nitkellmu fuq kif il-persuna u anke tal-madwar ikunu komdi sa meta tasal dik il-ġurnata, ġifieri meta jkun hemm dijanjosi ta' marda terminali su bħala professjonisti ovvjament wieħed jibda jaħseb fuq kif ħaj prepara l dik il-ġurnata, ġifieri it-telfa tkun edha, kulħadd tkun jaf li tkun edha hemm, tkun ġejja, u dak li jkunu ħossu isum dendel, isu pending jistennew dik il-ġurnata li tasal, tisma' ħafna raba jgħidulek ninħasat, nisma' t-telefon jew il-mobile li doq, jien naf pereżempju hekk immur nara l dak li jkun id-dar jew l-isptar skont fejn ikunu, dejjem ninkwita li forsi ħad tkun l-aħħar darba, per eżempju, min jgħid lek jiena, ovvjament ma nkunx nixtieq il dak li jkun jiġi nieqes, imma fl-istess ħin nippreferi milli nara l dak li jkun ibati, min xorta waħda jibqa' jgħid lek jiena forsi anke naqra egoistikament nixtieq ingawdihom kemm niflaħ sal-aħħar u iktar kemm nistgħu nġebdu l-ħajja ta' dak li jkun iktar aħjar, jiġifieri kulħadd ukollu esperjenzi varji, però naħseb li onestament naħseb kull familja xi darba jew oħra tgħaddi minn din ir-realtà sfortunatament.
Issu minn dak li qed, ovvjament kollu validu. Issu nagħmel osservazzjoni partikolari fejn jidħol iż-żmien. Għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq marda terminali mela li se twassal għal-mewt, però il-mewt mhijiex immedjata. Ħafna mill-każijiet, il-mewt ma tkunx immedjata, u allura qisu din iġib ukoll realtà f'realtà. Ġifieri fir-realtà tal-marda terminali u ta' dak kollu li semmejt inti, iġib realtà oħra. Realtà ta' kemm se ndumu. U allura jekk nilħaqx nagħmel dak kollu li qed tgħid inti, u għandniex nippjanaw. U kif se tinbidel ir-realtà tar-relazzjoni tas-sitwazzjoni tal-familja tal-ħajja tagħna. U x'kif għedna anke fil-bidu tal-programm meta xu jiena qed li insibu bnadi fejn inkun qegħdin naqraw fejn naqraw illi dawn qed jiżdiedu tal-każijiet, każi li saru regola mhux l-eċċezzjoni għaliex għax meta wieħed iħares lejn l-aspettattiva tal-ħajja, life expectancy, li baqgħet tikber, irridu ngħidu bl-avvanzi fl-industrija tal-mediċina, isu dak illi xi darba kien mart illi forsi joqtlok ħesrem, illum inbidel f'mart kroniku. U bidel anke dan saħansitra id-dinamika ta' kif wieħed jaċċetta u ta' kif wieħed ipoġġi man-niket u madwejjaq dak li nseħulu l-grieving. Ir-realtà ta' grieving bidlet ukoll. Jiġifieri hawnhekk kważi qed poġġi ma' persuna illi għandha l-kundanna fuqha, tajjeb. U morru kemm oltre għandek professjonisti llum il-ġurnata, jiena personalment ma tantx nifhem, ma ħankun onest. Però għandek professjonisti illi tipikament anke ibassu kważi u jgħidulhom isma' għandek mhux iżjed minn sitt xhur ħajja jew għandek sena ħajja jew għandek ma nafx jiena fl-injoranza tiegħi ma tantx onestament tinżil li din għaliex naħseb ħadd ma jista' jgħid il-futur x'kien u għawmin b'Mart bħal dan ġebbet ma nafx kemm u għawmin tal-qlada. Jiġifieri ma nafx, nerġa' ngħid fl-injoranza tiegħi, jiġifieri jiena m'inhiex tabib u m'inhiex mediku u m'inhiex espert ovvjament f'dak il-kamp. Ma però qed turi wkoll kif anke persuna mela u familjari qegħdin f'sitwazzjoni ta' xi ħadd illi isu qas jafu kemm baqalhom igawduh jew igawduha u x'se jagħmlu mela issa kif laqtithom din is-sajjetta jinbidlu id-dinamiċi anke tar-rutina ta' kuljum ġieli anke jinbidlu r-relazzjonijiet. Ġifieri ġieli kollok pereżempju ċertu kesħa illi tiġi indirizzata f'mument bħal dan. Jiġifieri ċertu distanza li jkun hemm bejn il-membri tal-familja jew bejn ħbieb jew bejn jew x'ikun hemm xi kwistjoni fil-passat jew U minħabba xi ħaġa bħal din tinbidel. Skont xi relazzjoni ikun hemm. Issu l-mart terminali jimmarka fil-fema tiegħi bidu ta' vjaġġ li jista' jieħu xhur, jista' jieħu snin, illi jaffettwa kull aspett tal-ħajja u kull aspett tar-relazzjonijiet tagħna dak li nipprova ngħid. Isu ibda biex naħseb iġib ix-xokk. Min hemm rridu nibdew? L-aħbar tkun xokk.
Bla dubju, għax ħafna drabi meta inti tisma' bl-aħbar, ma l-ewwel tibda taħseb fuq dik il-ġurnata fej inti jew min ukun viċin tiegħek ħajġi nieqes. Jiġifieri mingħajr ma rridu qisu anke meta forsi ġili anka jkun hemm dijanjosi fejn jista' jkun li jkun hemm tama ħanajtek forsi mhux neċessarjament dik tinbidel f'kundizzjoni terminali wkoll dak li jkun jibżagħ sa wara meta tingħata qisu dik il-kundanna kif semmejt inti li dak li jkun ikun jaf li fadallu ftit żmien. Issa ovvjament dan iż-żmien kif dejna nejdu, ħadd ma jaf eżatt kemm u kif ikun, u naħseb dik parti mill-istress, mill-biża', mill-ansjetà li inti kull jum jisek tistenna, kull jum kif tgħaddi ġurnata tgħid tgħaddi toħra min jaf għadha issa x'ħaj jiġri u dik taqlek. Infatti jinġi li ltqajt ma' persuni li forsi kellhom il-minġinieqs fil-familja ta' malajr, ċumbum li kien xokk kbir, ġieli anke forsi sfortunatament f'xi inċidenti u ovvjament hija xokk kbira immens. U esperjenza u kwell dir-realtà u jgħidulek ovvjament it-tnej fihom uġieħ kbir għax ovvjament meta ma tkunx qed tistenna telfa ta' xi ħadd tinħassat u tinbidilek ħajtek ta' taħt fuq, imma meta jkun hemm anke daw is-sitwazzjonijiet fejn middewmin tiġi kronika l-ħaġa, ġifieri d-dwejja forsi jew il-diffikultajiet jew biex tasal taċċetta hija komplikata b'mod differenti, anke l-fatt li ovvjament kif dejna ngħidu r-rutina tal-familja ħafna drabi tinbidel, titfa' ċertu peace wkoll. Jiġifieri ovvjament hawn min jgħidlek laqas naf kux nippreferi ngħaddi jien jew li għaddu l-familja u x'waħda jew l-oħra ġitnej huma realtajiet koroħ, ma f'din realtà dik il-fatt li ġurnata wara oħra u min jagħmel snin jgħaddi minn din l-esperjenza. Kif ngħidu takes its toll, hija sitwazzjoni tqila ħafna.
U laqas nistgħu ngħidu Claire li ta' xi ħadd bħal ta' xi ħadd ieħor.
Mhux hekk.
Skont is-sitwazzjoni. Jiġifieri naf l-istorja li bdejna biha pereżempju, qed nitkellmu fuq mara miż-żewġa tfal m'hemmx, mela kieku kien hemm it-tfal dinamika wkoll kompletament differenti, għax jiġu affettwati huma wkoll u hemm ir-rutina tal-ġenituri ma' tfal illi tittati kasa u r-rutina tal-iskola u r-rutina. Però again, jiġifieri anke fil-familja nifisha, jiġifieri qed titkellem pereżempju fl-istorja li rrakkuntajna kif ikun hemm momenti li tħossib appuntamenti, eċċetera. Skont kemm ikun hemm nies fid-dar ukoll. Jiġifieri hawn min ix-xogħol jinqasam. U l-esperjenza tinqasam bejn ħadd ieħor fil-familja stess u jkun hemm anke ċertu support, sistema ta' support. U hawn min m'għandu l-ħadd ukoll. Li tbiddel kompletament id-dimensjoni tar-realtà.
U kapaċi tkun traumatika din l-esperjenza ta' tibdil apparti x-xokk ta' meta inti ssir taf. Imma l-fatt li inti tibdel ħajtek ġili ta' taħt fuq hawn min jgħidlek id-dar saret isha' sptar, pereżempju, jiġifieri meta jkun hemm lok li persuna ma titħolx l-isptar u forsi tingħata ċertu għajnuna d-dar, hawn min jibdel il-kmamar biex jġibu ċertu equipment, pereżempju, jiġu forsi ċertu professjonisti d-dar biex jieħdu ħsieb il dak li jkun il-pazjent, hawn min jgħidlek jiena d-dar qasad ninarafa, nidħol qisu sptar. U dik kapaċi tkun trauma kbira. Infatti hawn min meta jiġi nieqes dak li jkun, ovvjament uħossuha ħafna ma jgħidulek kważi hemm ċertu relief, kważi ċertu paċi u serħan kemm mal-persuna x'madix tbagħti, imma anke l-qpija tal-familja, ġifieri minħabba din it-trawma li jkunu għaddew minnha ta' bidla kbira. Ġifieri kultant kważi trawma tal-proċess tkun kważi iktar kifra mit-telfa tal-persuna, mhux għax ovvjament ma jkunux sensittivi għal dak il-perjodu u ovvjament għat-telfa ta' dak li jkun, imma ġiliġi ċertu mistrieħ u għaw minn ħossu ħażin, ħossu guilty li qed iħoss ċertu mistrieħ wara li l-persuna tiġi nieqsa u kif qed ngħid, mhux għax ma jimmissjawx il-persuna, mhux għax ma jiddispjaċihomx, imma għax jibdew jittamaw li forsi l-ħajja ħaterġa' tiġi naqra iktar għan-normal, isu l-ħajja li kienu jafu qabel din il-marda ġiet fuqhom prattikament.
U għal darba oħra. Skont ukoll kemm żmien. Għax hawnhekk hemm il-persuna marida b'marda terminali tkun għadha ħajja u jkunu diġà ma jifilħux iżjed. Ikunu diġà kważi mifnijin b'dan il-pejs, b'dan it-toqol u b'dan it-toqol mhux biss tar-responsabbiltà ta' imma ta' tbatija. Jiġifieri, ma naħsibx li nkun qed niżbalja jekk ngħid li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar nies li jridu jitalmu, u speċifikament ngħid jridu jitalmu, għax daħ ma jkun jaf kif, li jridu jitalmu jgħixu mal-mewt għal tul ta' żmien. Għax minkejja li l-persuna għadha ħajja, meta qed nitkellmu b'mar terminali, qed nitkellmu fuq il-mewt. Li inti taf li qed titkellem fuq sitwazzjoni ta' persuna, relazzjoni li din minn ħin għal ħin se tispiċċa minħabba il-mewt. Għax hija marda li tieklok. Jiġifieri, bħalma semmejna il-kanċer mhux veru. Jiġifieri, hija sitwazzjoni diffiċli ħafna u mhux tab xejn din il-mara fir-rakkont li tajna fil-blu ta' dan il-programm qalet kif se ngħix il-pjata ta' ħajti saret ħolma kara. Jiġifieri, u hemm ukoll l-aspett ta' the fear of the unknown. Fija diġi li semmejna f'xi programm, ma the fear of the unknown għax jiena ma nafx kif se tiżvolġi din. U għalhekk ħolma kara kif se nqatta' tal-pjata ħajti, għax ma nafx x'ġej, ma nafx fiex se tiżvolġi din is-sitwazzjoni. U tgħid diffiċli wisq. Emozzjonalment u fiżikament inħossni eżawsta. Isni madni xin hos, kważi tiġi nam, nejdu. Għas tibqa tħoss, ġifri u għarx, tejta, ġifri emozjonalment u fizikament eżawsta, ġifri diġa mifnija, bl-Ingliż, exhausted. Ġifri kważi ma niflaħx iżjed. Meta dan jafadu il-bidu.
U hija weġġa ta' qalb kbira wkoll li tara l xi ħadd ibati. Ġifri li inti tara l xi ħadd li tħobb. Ibati, muġuħ, forsi u koll jaħseb fuq il-mewt tijaw u jitkellem fuqaw, forsi jiena ċertu diskors jibes u diffiċli. Ja normali sa ċertu punt li dak li kun kultant biex u kompli għaddej iħossu nam, jisu li ma jistax iħoss kważi għawmin biex jiproteġi li l nifsu, jisu jibni ħajt, tella ħajt, imma kif edna l-ewwel, bejn tista sa ċertu punt tejn, u bejn dak li kun ġili bda iħossu gilti li għet iħossu ek, jow li għet iħares li dik il-persuna daqxejn bħala peace, iġviri mux għax dak li kun ikun jishti iħares li xaħat mill-familja tijaw per eżempju bħala peace, imma il-realtà tkun ek, iġviri għaw min apart it-telfa ta' xaħat qarib taħħom, tilfu wkoll ix-xogħol jew il-relazzjoni tagħhom minħabba li tant kien hemm pressjoni fuq areas differenti tal-ħajja li ma setgħux ikampaw ma kinux jafu kif jinnavigaw kollox u sfortunatament minn telfa waħda ġew ħafna telfiet differenti. Allura mbagħad hemmhekk it-trawma hija ikbar ġieli jkun hemm iktar komplikazzjonijiet, anke problemi ta' saħħa mentali, ovvjament għax ħaġa twassal għall-oħra u minn problema waħda ġew problemi varji. Iġbiri wieħed dejjem irid jaħseb fuq kif l-aħjar jħossib tiegħu n-nifsu u tal-affarijiet li huma importanti għalih fil-ħajja meta jinqalgħu daw iċ-ċirkustanzi biex ovvjament kemm jista' jkun issu aħna ngħidu nipprevenu dak id-damage li jsir dik il-ħsara li ssir anke f'ferjas u relazzjonijiet differenti.
Verament possibbli, però diffiċli, mo speċjali għal min ikun għaddej minna.
Iva.
U nieħdu wkoll ovvjament l-opportunità li inselmu lil dawk li qegħdin isekuna u li forsi għaddejjin minn xi ħaġa bħal din kemm hija esperjenza diffiċli. Għax faċli forsi għalina hawnhekk nitkellmu wara l-mikrofnu. Però min ikun qiegħed fiha kważi ma twensu bl-ebda mod. Ma twensu bl-ebda mod għaliex mhux li kemm taqba' tu tgħid, hux veru. U nerġa' ngħid kull sitwazzjoni fiha tagħha. U billi jien stess għaddejt minn ċertu esperjenzi simili għal dawn, laqqas ma jfisser illi nista' ngħidlek kemm nifmek mhux neċessarjament. Għaliex għax mhux neċessarjament qed tgħix bl-istess mod u mhux neċessarjament id-dinamika tal-esperjenza tiegħek hija l-istess bħalma kienet tiegħi. Jiġifieri pereżempju sfida kbira hija li min jintlaqat minna din, kważi laqas ikollu ċans jikkun smal aħbar. U allura ġustament anka fl-istorja li rajna fil-bidu ta' dan il-programm, din il-persuna tgħidlek isni m'għadni x'nista' nipproċessa u nieħu l-ħin biex naċċetta x'inhi s-sitwazzjoni reali ta' ħajti. Għax isu tant l-affarijiet jidħlu f'rutina li hija maġla wkoll. U jibatu għalik il-tobba u konsulenti u tittixtri dik il-medicina u tittibda tagħmel hekk u tittibda tibdel l-itinerarju tal-ġurnata tiegħek biex tibda żżur il-persuna għażiża l-isptar jew fejn qiegħda. Anke jekk qiegħda ġoddar trittara kif se tagħmel minħabba xogħol pereżempju, ġifieri din hija realtà oħra min beda proċess ġifieri biex lan b'xi mod il- persuna marida b'marda terminali tista' tibqa' id-dar u nistgħu b'xi mod nakkomodawha minn ġod-dar billi nġibu l-affarijiet u l-kura mid-dar. Però dik iġġib magħha sfida wkoll. Iġġib magħha l-isfida ta' min se jkun mal-persuna dar u min. Beda proċess li huwa pjuttost twil u komplikat u burokratiku biex iġib anke care full time. Biex tkun preżenti, hemm xi ħadd preżenti li kapaċi jħossieb. U jiskeda appuntamenti u min ġej jiżur u hemm. Din qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija kbira. Hija kbira xi mbagħad tittar kif se tlaħħaq ma' xogħol tiegħek, u fl-istess ħin mhux tlaħħaq biss ma' xogħol tiegħek, imma kif qalet din il-mara f'din l-esperjenza li rrakkuntajna, bil-kemm inħoss nista' nibqa' nikkonċentra fuq xogħol. Trid imbagħad tiffoka fuq ix-xogħol tiegħek. U fuq ħajtek.
Ekku.
Kif se tieħu ħsieb lilek innifsek pereżempju wkoll.
U għalhekk irridu noqogħdu attenti wkoll meta nisimgħu l-istejjer tan-nies issu x'nikkummentaw u kif nikkumparaw, ma tistax tikkumpara esperjenzi, kulħadd ikun differenti min jieħodhom mod, min jieħodhom ieħor, u dan id-dibatt mhux dibattitu ħanajtek imma din il-mistoqsija li ġieli telgħat anke min-nies fit-terapija ta' imwied differenti u kaġuni differenti u x'inhu l-għaru l-aħjar ma hemmx risposta għalija. Għax kull realtà fija d-batija taħħa, kullħat jħodhom differenti l-affarijiet. Biss però jisu f'kas bħal dan forsi kar li nara li jkun differenti minn esperjenzi ta' mwiet oħra huwa li forsi aħna fit-terapija nkunu nistgħu ngħinu lill-klijenti biex jaħdmu fuq closure pereżempju mal-persuna biex jekk ikun hemm xi xewqat tal-persuna li jistgħu forsi jgħinu biex jitwettqu biex forsi jekk hemm xi affarijiet li jixtiequ li jitkellmu fuqhom jew li jistgħu jitranġaw ġili anke b'mod prattiku a parte dak emozjonali li jsiru. U forsi din mhijiex xi ħaġa li tista' ssir meta sfortunatament inħasat ħajja ta' xi ħadd minnhom għall-għadra. Hemmhekk naħseb dik id-differenza ta' kif nistgħu anke ġieli naħdmu aħna fit-terapija. Però, once again, mhux għax qed ngħid għax din is-sitwazzjoni hija aħjar għax ma tistax tikkumparhom bil-ebda mod.
Jiġifieri din hija wkoll xu differenza illi namlu bejn l-aspett ta' kura għaliex ovvjament la hemm mart u f'dal-każ mart terminali wieħed ikun iffukat ħafna wkoll fuq il-kura mod speċjali issa mhux biex isalva l-ħajja, imma forsi biex tiġġebbet il-ħajja u biex forsi l-persuna ma tbatix. Su dawn it-tnejn imorru fl-imkien.
Ekku, kura palliattiva.
Jiġifieri, però wkoll nar l-aspett ta' tama jien wkoll. U ta' tama mhux li jsir xi miraklu ħafna mid-drabi minkejja li hawn jgħidlek jien naf. Per eżempju, f'każi bħal dan kellek ġieli min u timbed dik xej tama l dak li jkun illi. Però anke tama, fil-kuntest li poġġejt inti Kler, illi wieħed ikun jista' jpoġġi xi forma ta' għan marbut ma' xi ħaġa li forsi qatt ma għamel u jixtieq li għamel. U allura l-għan jekk ikun hemm għan li jitpoġġa minn persuna marida terminalment, ħafna midrabi ta' madwaru jaraw li jaċċelleraw il-proċess biex xi ħaġa bħal din issir, biex dak li jkun jaqta' xewqtu u wkoll su jħossu tajjeb illi jagħmilha. Interessanti storja għal darb'oħra storja reali. Illi rajt ta' xi ħadd illi ovvjament ingħata l-aħbar illi kellu marda terminali li mhux neċessarjament kienet settieħ xi ħafna żmien ħajja ta' ħajja u darba minnhom meta l-professjonisti daħlu iżuruh fir-rutina ta' kuljum ta' żjajjar fl-isptar u daħlu fil-kamra fejn kien, fis-sala fejn kien. Professjonist partikulari sabu jibki u poġġan bil-qeda miegħu u għallu insomma qed jitkellem miegħu u dan il-pazjent għallu taf l-iktar għallu x'qed vera hekk it-tifsira tal-bikja bħalissa għallu vera għallu jiena bniedem għallu li f'ħajti tant irrakkuntajt ċajt u qsamt nies bid-daħk. Għallu li hekk isni nirrealizzan li dan iċ-ċajt kollu li jien qed tul ħajti kollha u d-daħk illi daħħakt ħafna nies bih se jmutu miegħi. U qisu dan il-professjonist fil-waqt illi empatizza miegħu u b'xi mod hekk semgħu u rih li fehmu. Fl-istess ħin qisu għallu min jaf kieku sakemm hija taw tagħmel xi ħaġa biha di, tagħmel xi ħaġa biha. Insomma, biex ma ntawwalx, il-professjonisti tkellmu bejniethom u ħolqu ċ-ċans illi dan f'din is-sala meta jkollhom l-opportunità hekk għar darba darbtej fil-ġimgħa, iġibu l-pazjenti tal-kmama l-oħra. U sakemm kien dan għadu f'saħħtu li jista' jirrakkonta, nana beda jirrakkonta dan id-dak. U ġifieri xi ħaġa li mhux biss mela tpoġġa għan warajan, talli dan il-pazjent marit b'marda terminali u fit-tarf tal-ħajja isu sab skop illi għax iċ-ċirkustanzi ma jippermettux illi jkun fit-tul. Il-professjonisti jaċċellerawh dal-iskop tiegħu ħolqulu il-pjattaforma tajjeb u gawdaw u gawda ħaddieħor. U gawda ħaddieħor. Jiġifieri qisu sa verament li ftit ta' żmien wara dan miet, Però bħalxejn in-nies li kien hemm fis-swali iddeskrivewh bħala pazjent li ħalla legat għaliex dak li kkaratterizza kien punt ta' riferiment f'ħajtu iċ-ċajt li kien jirrakkonta. B'xi mod qasmu ma ħadd ieħor f'mument vera fraġli. F'mument vera fraġli fejn però xi ħadd għamillu l-kuraġġ u motivah.
Ħaġa sabiħa ħafna, Karlu, tfakkarni intu titkellem fuq persuni li naf li f'dan il-perjodu li qed issemmi inti su l-in-between naf min ħareġ ktieb, per eżempju, jew inkella għamlu xi tip ta' xogħol anke volontarjat, per eżempju, biex jgħinu lil ħadd ieħor sakemm ovvjament setgħu. Għax mbagħad ġieli ovvjament il-ċirkustanza ta' dak li jkun tinbidel. Jiġifieri jkun hemm dak iċ-ċans iva li xi ħadd jagħmel użu forsi mill-kapaċitajiet tagħhom jew mill-karatteristiċi tagħhom jew mill-ħin għax xi kultant dak li jkun ma jkunx għadu f'pożizzjoni li pereżempju jista' jaqa' jaħdem, allura mbagħad ikollu dak il-ħin, ovvjament jiddependi.
Kler, kontestwalment f'pajjiżna għandna mera għali għadi, iġveri naf moħħi qed jitla pereżempju Bjorn. Bjorn li dana il-kundizzjoni tas-saħħa mhijiex waħda ottima, imma hija fraġli ħafna, però dan għax ħolom ħolma, jiġifieri ma taġi biex mhux wettaq biss, talli kompla jwessaħħa dil-ħolma minn dar għal oħra. U irrealizza sakemm għadu fil-ħajja. Jiġifieri issa tgħid li verament ikun hawn min l-uġieħ ma jippermettilux. Għaw min li l-kondizjoni fizika id-deteriora ma t-permettilux. E verament, u għaw min anka l-spirtu tijow ma jajnux laqas. Iġveri għax dik tal-lem u koll. Li jek verament, per eżempju, bnidem ikun qed jaqta' qalbu, jek bnidem ikun qiegħed iċedi l-ankri. Dik ma tgħinx. Anzi t-tellef, ux vera. Kler, namlu waqfa għal l-għażla mużikali li għazinna għal program tal-lum, l-għażla mużikali ta' Sheryl Crow, Soak Up the Sun. Tiene parte tal-program di kienet Soak Up the Sun ta' Sheryl Crow, it-taman illi saranni konfti bil-vuċi tagħna, anke mit-toqol tad-diskussjoni illi qegħdin niddiskutu llum fil-programm Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright flimkien miegħi Claire Borch, żewġ psikoterapisti ndiskutu terapija llum qegħdin niddiskutu il-mard terminali. U allura anke f'każ bħal dan issu forsi din ħobb nistaqsija l-mistoqsija jien, issu n-nisem barra tgħid imma dan għax għandu xi qasam eżatt mat-terapija, psikoterapija biex tidħol. U issu hawnhekk naħseb jien huwa eżempju ieħor ta' suġġett tal-lum ibda biex ta' kemm hija importanti s-sistema ta' support madwar mhux biss il-persuna marida terminalment, imma anke in-nies li qegħdin b'xi mod imissu magħha. In-nies ta' madwarha. L-eqreb, forsi l-familjari, ma mhux biss, imma anke n-nies oħrajn. Jiġifieri, jiena naħseb li din hija xi ħaġa li rridu nagħtu każa wkoll u hawnu post it-terapija. Għaliex ħafna mid-drabi jkollok nies li jirrealizzaw li waħedhom ma jistgħux ifendu. Jirrealizzaw li pereżempju hemm differenza fl-istil, fl-attitudni bejnhom u bejn membri oħra tal-familja. Jiena hawnhekk jgħid li pereżempju ma jiena ma nafx nagħmel hekk, pereżempju ma nafx ma mmurx għax illum il-ġurnata tiegħi ma ħafġa żejjed, ma nafx ma mmurx. Hemm ke ara nammira pereżempju il-ħija jew l-oħti jew għax dawk jekk jgħidu isma' illum ma nistax, m'hemmx tagħmel ma nistax. Ma min huwa karattru wkoll differenti. Aw min ibati biex jgħid le, aw min ibati biex jgħid isma' din se jkolli nħalliha barra llum, jew din se jkolli nbiddilha, jew isma' hawnhekk se mmur però m'hemmx ta' nagħmel ħin kemm nagħmel is-soltu, id-dispjaċir se jkolli ngħid le għaliex għax għandi prijoritajiet oħrajn. Aw min jinsa jiekol, jinsa jixrob. Aw min ma nafx jiġifieri kulħadd l-esperjenza partikolari tiegħu. Però f'dan is-sens ukoll hawn min ifittex il-psikoterapija. U hawn min jgħidlek isma' għenni kif se ninnaviga l-ħaġa dan il-terran illi qatt ma kont qed nimmaġina li sensibbli li nnifsi fih.
Infatti tajjeb ngħidu wkoll Karl li hawn anke gruppi ta' support għal raba li jkunu għaddejjin minn daw l-esperjenzi anke tfal li jkollhom pereżempju l-ġenituri tagħhom li għandhom marda terminali, allura ovvjament ikun hemm bżonn lajnuna tfal biex jifmu xed jiġri, biex jifmu għalfejn id-dinamika u r-rutina tal-familja mbidlet tant, għax ovvjament jiġu mpattati.
Eżattu, ma tistax titkellem bil-lingwax tal-kbar.
Bila dubju, iġviri jeżistu dawn l-affarijiet, għaw Malta għanna ħafna għajnuni differenti, anka minn NGOs u organizzazzjonijiet differenti, u aħna dejjem inħeġġu l-dak li jkun biex isib din lajnuna, anka għax ikun hemm daw il-gruppi kif qed ngħidu fejn jkunu mmexxija minn professjonisti, anka terapisti, li ikunu jistgħu jiggwidaw il dak li jkun kif għandhom jitkellmu dwar ċertu affarijiet, kif pereżempju jistgħu jieħdu ħsieb tagħhom infushom u jżommu l-boundaries kif dejtejt inti Karl, imma fl-istess ħin li xorta jkunu ta' għajnuna kif isibu l-bilanċ pereżempju. Dawn ikunu wkoll ġieli gruppi li jiqgħu jiltaqgħu anka wara l-persuni jiġu nieqsa. Iġbiri mbagħad isu kif aħna nippreparaw għal dik it-telfa u mbagħad jiġri wara t-telfa kif qed inħossuna issa kif ħanerġgħu forsi naqbdu r-rutina tagħna li kellna qabel, so what happens next. Iġbiri importanti ħafna li jkun hemm dilajnuna għal min qed jieħu ħsieb kemm during iġbiri waqt dan il-proċess imma anka wara għax kultant ċertu servizzi għajnu nies jew il-persuni stess jieqfu jieħdu lajnuna wara li l-persuna tiġi nieqsa u ġili hawn min wara jikrollax meta tkun ilek għaddej inti isek tinnaviga mal-kriżijiet inħin kollu ma dal istress hawn min ikun għaddej mhux ħażin waqt il-proċess kif imbagħad isu jgħaddi kollox u l-bniedem kważi kultant jista' jistrieħ hemmhekk ġieli mbagħad toħroġ it-trawma kollha jibdew ċertu sintomi anke hawn min jibda jimrat pereżempju jew ħossu ħażin kemm psikoloġikament, fiżikament, isu toħroġ lejja kif ngħidu, allura importanti li anke wara jkun hemm is-support.
Ekku, u naħseb nidentifikaw affarijiet importanti ħafna illi tajjeb illi naċċertaw illi qegħdin nirriflettu dwarhom, jiġri pereżempju kif nikkomunikaw, kif anka nieħdu responsabbiltà ta' kif jien naf pereżempju più jinżammu ċertu appuntamenti, ta' kif jinżammu l-karti. Iġveri jinnaf dawn huma affarijiet forsi sempliċi ħafna, però li ħafna nies jitfixklu f'saqajhom imbagħad. Iġveri familja jew f'sistema fejn hemm persuna marida b'marda terminali, xi ħadd irid, iġveri chain of command, irridu nieħdu ħsieb norganizzawh. Min se jikkomunika mal-professjonisti pereżempju? Min se jieħu ħsieb jiġbor il-karti ħalli kif jintalab xi dokument insibuh. U nsibuh faċilment u jerġa' jidħol f'postu jekk hemm bżonn. Kif jien naf fejn tidħol mediċina? Mod speċjali jekk il-pazjent qed fil-kura tagħna d-dar. Min se jiffaċilità, min se jixtri, min se jagħmel ċert li qed jinżamm il-ħin. Ġifieri min se jakkumpanja lill-pazjent meta jkun hemm appuntament mediku. Kif se jiġu informat il-bqija tan-nies fil-familja? Jekk kif qed inti tajb ħafna kler kemm tfal involuti, x'sa nagħmlu ħanieħduhom magħna ma neħduhomx, nispjegawhom ma nispjegawhomx l-età. U hawnhekk ukoll fejn ikun hemm bżonn li ħafna midrabi ikonna support professjonali biex kemm jista' jkun l-affarijiet nagħmluhom bl-aħjar mod possibbli. Xogħol ukoll psikoterapeutiku dwar kif se nkampaw mal-fatt issa li forsi aċċettajna iddiġestajna li hemm marda terminali. Però xogħol ta' support psikoterapeutiku dwar kif jiena se nkampa mad-deterjorament tal-persuna. Għaliex dan qegħdin nitkellmu fuq persuna li inti taf ma nafx. Għan ivvinta, imma happy go lucky, which mimli enerġija, terfa, tiġġenima. Għal f'daqqa waħda persuna li fizikament tibda jinnaf, tibda tinżel, tibda tinxtorom. Għaw min per eżempju jitlef ix-xar, għaw min ma jibqax jikol bħalma kien qabel, ma jiġi deboli, jiġi vulnerabli ħafna. U għaw min jimpressjonaru jgħidlek jina, għasin kun niflaħ nersa u d-dim missieri qoddim ommi, qoddim hija, qoddim oħti, qoddim it-tifel, qoddim it-tifla, qoddim ma nafx. U allura isu xogħol ukoll dwar kif se nkampaw ma' saħħa li qed taqta' lura u ma' deterjorament.
Infatti, Karl, qed niftakar anka f'persuni li ġieli qaluli li jinnutaw li l-persuna li tkun għaddejja minn din il-marda tibda tinbidel anka fil-personalità, fil-karattru u għaw min jgħidlek jiena laqas naf kif nirrelata miegħu jew magħha għax il-karattru tant tinbidel kompletament li laqas qaset narfu l dak li jkunu ma nafx kif ħanirreaġixxi għax aħna r-relazzjoni tagħna u d-dinamika tagħna għal dawn l-aħħar pereżempju 30, 40, 50 kienet kompletament differenti. U jkun hawn min jgħidlek jgħidlek nixtieq pereżempju ma nħuħux għalija, ma xorta nħuħ għalija u nweġġa' b'ċertu kliem jew diskors li l-pazjent ukoll qed jgħid li ommi qed tgħid jew li missieri qed jgħid jista' jkun li kif qed ngħidu minħabba dbatija jew anke x'ġieli jkun hemm deteriorazzjoni anke fiċ-ċelloli u f'ċertu partijiet tal-moħħ fejn dik taffettwa wkoll il-personalità jew l-abilità li bniedem jaħseb u jarbel xinu jgħid. Iġviri ġili jkun hemm ċertu diskors forsi anka li jweġġa lill-qraba u dik ukoll hija telfa minnha nnifisha diġà ikun hawn min ma jqbax jara fil dak li jkun li wkoll hija weġġa kbira ħafna ġili anka li tqajt ma' familji u persuni li jgħidulek ommi pereżempju għadha tara fil-ħuti kollha barra lili li hija weġa kbira ħafna u jistaqsu għalfejn jekk forsi għamlu xi ħaġa ħażina jew għax forsi ma kinux importanti daqsħuthom ħafna drabi ma tkunx ir-realtà, ma tkunx il-verità, ma ovvjament aħna mhux dejjem nifhmu 100% kif jaħdem il-moħħ, ovvjament qed hemm ħafna li ma nafux. U anka għax kif qed ngħidu, ovvjament sfortunatament ġili anka l-moħ jibda jagħmel shutdown. Jiġifieri ċertu affajt ma jibqgħux jaħdmu kif suppost.
Din hija realtà. Jien stess nesperjenza, Kler, jiġifieri fuq livell personali, tajjeb, u dak li qed tgħid inti jiġbor eżatt id-diffikultà. Id-diffikultà mhux biss kif se taċċetta li persuna ribek ħafna fil-każ tiegħi ommi ma tarfekx. U wara xi 10 minuti titkellem magħha iddurek lejk u tgħidlek fakkar niftit x'ismek inti. Għax leħnek familjari imma m'inhiex narfek ta' ejli x'jibqa' fik. Fl-istess ħin, anka meta jkun hemm sens tal-luċidità, x'se tgħid? Kif se tikkomunika mal-persuna? Jiġifieri hawn min anka jgħidlek pereżempju mednilux ta' li għandu kanzer ta' per eżempju, jew mednilux li għandu dik il-marda terminali ta', jew mednilux ta' li inferrixlu per eżempju. Għax ma rridux ninkwetaw iżjed u nimlewlu moħħu iżjed, meta dan il-ħin kollu ma moħħu qed jgħix minn fuq dis-sodda, aqta l-ħinijiet li nistgħu nżurruh, dejjem waħdu dan ma moħħu. U dawn huma li jikkomplikaw is-sitwazzjoni, hux veru. U allura kif se nżommu konverzazzjoni mal-persuna marida b'marda terminali? Speċjalment kif se nippruvaw nżommu moraloli? Fuq xiex se titkellem hawn min jgħidlek fuq xiex se titkellem? Ejdli fuq xiex se titkellem. Forsi hawn min jekk iċ-ċirkustanzi jippermettu anke l-istess persuna marida b'marda terminali tikkollabora miegħek f'xi ħaġa bħal din hawn min jgħidlek. Naraw memorji tal-passat, jien naf indoqqu xi diska li kienet tħobb il-persuna u allura tuċir ħrab. Isu nerġgħu niftakru f'ċertu affarijiet li għamilna flimkien. Ma daf l-istess ħin x'attitudni u x'perspettiva rid ikollok u kemm titkun suqgħod.
Infatti Karl anke naqbad spunt fuq li għad ta' jekk għandhom xikunu jafu, per eżempju, l-pazjenti bċertu affarijiet li għaddejjim minnhom huma u ġieli jkun hemm diżgwit bejn l-qraba, ġili anka diżgwit bejn il-professjonisti u l-qraba, min jaqbel, min ma jaqbilx, ikun hemm min jgħid le, naf żgur li kieku jkun irid ikun jaf, u min jgħidlek le għalfejn nqogħdu ngħidulu għavolja kieku jkun irid ikun jaf, imma fl-istat tliqiegħet illum mhux bħal meta kien jirraġuna, meta kien għadu b'saħħtu pereżempju, jew kien għadu luċidu, u dan id-diżgwit ukoll jiġi b'ħafna uġieħ u ovvjament anka ġieli jiena ltqajt ma' persuni li meta huma kienu l-isptar pereżempju u kienu fl-aħħar pereżempju ġranet jew ġimgħat ġieni qes xi ħadd ġifieri viċin tagħhom. Pereżempju ġieli ġew nieqsin in-nisa jew l-irġiel tagħhom jew uliedhom jew ħutom jew il-pets ġieli li kienu għall-qalbhom ħafna. U l-istess ikun hemm din il-konverzazzjoni ġieli ta' jekk il-pazjent jew il-pazjent għandhom x'ikunu jafu li hemm din it-telfa, għax huma wkoll ikunu qegħdin fl-istat ovvjament sensittiv u diffiċli u hawnhekk forsi jħoss li jrid jikdeb jew li jrid jimxi ma' gidba ta' xi ħadd fil-familja u ma jaqblux, jiġifieri tqajjem sitwazzjoni komplikata u diffiċli meta ma jkunx hemm dan il-qbil ukoll.
Ikun hemm ukoll il-biżan illi se ngħid xi ħaġa li bija nġib il-persuna ħażin, jew inwaqqala l-moral. U allura isu issa din tolqot anke lil min mhux daqshekk viċejn tas-sitwazzjoni. Ma nkunux nafu eżatt x'ikun hemm. Ma nkunux nafu eżatt, u allura rridu noqogħdu attenti x'ngħidu. Hemm jiġifieri forsi ħankun daqsxejn jiebes fuq din, imma hawn min ikun irid isu sempliċement jissodisfa l-kurjetà tiegħu. U din mhix kwistjoni ta' kurjetà. Kwistjoni mela se noqgħod nistaqsi l-mistoqsijiet biex qisni niġbor l-informazzjoni, isneq nagħmel xi stħarriġ. Ejja nkunu daqsxejn empatiċi. Ejja nuru kompassjoni ma' min qiegħed f'sitwazzjoni bħal din. U allura isu kif se nġibu ruħna hawn min pereżempju jiddeċiedi jgħidlek jiena m'hemmux inżuru ta' għax nibżgħu ninfaqgħu jien pereżempju. U nagħmel iżjed ħsara. Apparti li forsi aspett li ma tantx tkellimna fuq ukler, esperjenza bħal din ta' persuna marida b'mod terminali, issa kintix viċin, m'intix daqshekk viċin, ma kif se tolqot lilek? Għax hawn min jgħidlek jiena kemm inna involuti b'din is-sitwazzjoni madwar il-familja tagħna. Bdejt ninkwieta fuq in-nifsi. Qatt maħsib fuq saħħti bdejt nagħmel it-testijiet, niġri l-ewwel kważi ġejt ossessjonat, fissat fuq is-saħħa għaliex hawn min jiġi jibżam il-mewt. Kif taqbattejt?
Infatti, Karl, għax l-ewwel semmejna tfal ukoll, it-tfal ġieli tismagħhom jgħidu lill-ġenituri meta jkun hemm ġenitur li jkun marit jew forsi jiġi nieqes, ġieli jsaqsu lill-ġenitur ieħor m'inti ħadd tmut ukoll, ħadd titlaqni wkoll, jiġifieri hija weġa' kbira ħafna, jiġifieri anke tfal tiġrilhom li ġieli jibdew jaħsbu fuq xi ħaġa li qabel qatt ma kellhom għalfejn jaħsbu fuqha u l-istess aħna l-adulti ovvjament. U hemmhekk fejn ġieli jibda jkun hemm dawn il-problemi ta' saħħa mentali f'dejna ngħidu l-ewwel ġieli lajnuna wara. Hija importanti daqs lajnuna waqt li tkun għaddej minn dal-proċess għax ġieli iva jibdew dawn il-ħsibijiet, ossessjonijiet, u jekk ma tilqax mal-ewwel jekk ma tux lajnuna ġieli dawn l-affarijiet jistgħu jiggravaw ovvjament.
Isu li ġibna fl-aħħar minuti ta' dan il-programm, Claire, isu kemm huwa importanti li nitkellmu fuq għal-ħaġa. Kemm huwa importanti illi nażlu ma' min nitkellmu wkoll. Għaliex huwa normalissimu illi anke f'kuntest ta' familja dak li jkun jitkellem mal-membri l-oħra dejjem jekk ikunu f'termini tajjeb biex jitkellmu flimkien, però għax kultant qas biss ikunu jitkellmu dik tikkomplika daqsxejn iżjed is-sitwazzjoni u tikkomunika anke l-kanal ta' komunikazzjoni bejn kulħadd. Imma kemmu importanti l-infittxu kol sapport terapeutiku? Aw min jajlek anka fuq affarijiet ta' loġistika, per eżempju, għall ħares ma kienx terapista li tellali ċertu affarijiet u għalli jisma jani preparaw per eżempju minn dal-aspett u minn jaf kikun nispreparaw. Għax jiġijon f-moħħom, xtant ikunu f-fukati u meħudi moħħom kompletament meħud minn dak li qed jiġri. Ma jkunux taw każ, mhux tort tagħhom, ma jkunux ġibu f'moħħhom li jridu jaħsbu għalhekk jew jistgħu jippreparaw għalhekk.
Ekku. Forsi iva Karl, nixtieq forsi nsemmi anke żewġ organizzazzjonijiet li jgħinu ħafna l-persuni li jkunu għaddejjin minn din ir-realtà li huma l-Hospice Malta u anke l-Karl Vella Foundation, speċjalment anke fejn jidħlu l-għajnuna ta' tfal. L-Karl Vella Foundation jagħmlu anke dawn il-gruppi li bdejt insemmi l-ewwel u anke fuq aspett prattiku fejn jidħlu equipment u daw l-affarijiet anke wkoll ġifieri naf minnha ħafna għajnuna mill-hospice biex dak li jkun forsi ma jafx minn fejn ħajjibda jew anke jagħtu ċempila u jekk mhumiex l-organizzazzjonijiet li jistgħu jgħinu forsi jkunu jistgħu jigwidawhom u jirreferuhom fejn jistgħu jingħataw l-għajnuna.
Grazzi ħafna Claire, wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor Therapy Talk. Naturalment iddiskutejna l-mard terminali, mhuwiex fost l-isbaħ suġġetti li naturalment niddiskutu, però tapprezzaw li anke hawnhekk posta wkoll il-psikoterapija u aħna hawnhekk jiena u Claire żewġ psikoterapisti niddiskutu t-terapija. U allura nittama li sibtu dan il-programm ukoll ta' interess, sibna wkoll x'nitalmu, jekk xejn kif noqogħdu attenti, kif nittrattaw. Meta qegħdin f'sitwazzjoni bħal din jew xi ħadd qriebna qiegħed f'sitwazzjoni bħal din. Mela aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin tinsew x'Therapy Talk ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni s-sibt nofsinhar dejjem fuq Campus 103.7. Grazzi kbira l-Redent Abdilla li assistina teknikament dan il-programm, jiena Karl Wright ma jfdalli xejn, flifli nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smiħ tajjeb u nawguralkom is-saħħa ħbieb.